dále pokračujeme v češtině. Posloucháte české vysílání Rádia Praha. Na úvod krátce o tom, co jsme dnes pro vás připravili. Nejdříve si shrneme nejdůležitější události tohoto týdne. Z Rádia Česko vám nabídneme rozhovor s historikem o magických číslech, v historické rubrice se vydáme na výstavu školních vysvědčení, v dalším dílu seriálu o zajímavostech a záludnostech českého jazyka si budeme povídat o předponě po a v rubrice České nej se vypravíme do papouští zoo. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Začneme krátkým ohlédnutím za událostmi tohoto týdne. Vláda Petra Nečase se ve středu rozhodla, že půjčí Mezinárodnímu měnovému fondu na pomoc zadluženým vládám a bankám zemí eurozóny 38 miliard korun. Půjčka je výrazně nižší, než kolik měnový fond žádal. Původní suma 90 miliard korun byla podle premiéra pro Česko nepřijatelná. Premiér Nečas uvedl, že se Česko zařadilo mezi země, jejichž veřejné finance jsou zdravé.
Dělící linka až na pár výjimek z hlediska poskytování této půjčky vede mezi ekonomicky zdravými státy a ekonomicky nemocnými nebo zeměmi, které mají tedy ekonomické problémy. A já jsem jednoznačně pro, abychom byli spíše ve skupině zemí, jako je Holandsko, Dánsko, Finsko a Švédsko, než ve skupině zemí, jako je Portugalsko, Řecko, Maďarsko, Rumunsko a podobně.
O uvolnění peněz z devizových rezerv požádal minister financí Miroslav Kalousek Českou národní banku. Čtvrtečního jednání její bankovní rady se také osobně zúčastnil. Centrální banka na něm souhlasila s půjčkou měnovému fondu ve výši 38 miliard. Půjčku ale podmiňuje schválením záruk za možné ztráty. Tyto záruky musí schválit parlament. Minister Kalousek rozhodnutí České národní banky vítá. Jak řekl, chápe ho jako vstřícný krok vůči vládě.
Které měla bankovní rada vůči této půjčce, chápu, považuje za relevantní. A vážím si toho, že bankovní rada má pochopení, protože vláda vedle ekonomických priorit má i zásadní priority zahraničně politické. Takže zdůrazňuji, že to rozhodnutí o půjčce bylo rozhodnutím vlády, to bylo politické rozhodnutí a Česká národní banka nám pak vyšla vstříc při spolupráci na tom nejefektivnějším řešení.
Sociální dávky si lidé budou vybírat na speciální kartu. Smlouvu podepsalo v úterý Ministerstvo práce a sociálních věcí s Českou spořitelnou, která zvítězila v tendru na zajištění karet. Takzvané S-karty začnou od června vydávat úřady práce. Karty mají sloužit nejen jako průkazky, ale i k výběru peněz z bankomatů nebo k placení. Nad rámec původní dohody umožní spořitelna držitelům sociálních karet i elektronické bankovnictví. Minister práce a sociálních věcí Jaromír Drábek to uvítal.
Každý klient bude moci nejenom tou kartou platit bez jakéhokoliv poplatku, bude moci nejenom čerpat tu dávku prostřednictvím bankomatu, nebo si ji převést na jiný běžný účet bez jakéhokoliv poplatku, ale bude moci nejenom zjišťovat výši toho svého účtu, ale bude moci prostřednictvím toho portálu nakládat s těmi prostředky nejenom u bankomatu, ale i v tom standardním prostředí, tak jak jsme zvyklí z elektronického bankovnictví.
Proti kartám se ale od počátku vymezuje parlamentní levice, odbory a zástupci zdravotně postižených. V době internetových účtů jde prý pouze o zbytečné plýtvání veřejnými penězi, řekl stínový minister práce a sociálních věcí za ČSSD Zdeněk Škromach.
Dneska, kdo chtěl, tak má účet u kteréhokoliv bankovního ústavu a tam mu peníze chodili. Dneska vlastně tady bude na sociální dávky v monopol České spořitelny. Zdá se, že ministerstvo to směřuje k tomu, že ačkoliv bylo řečeno, že ne, tak že se to bude týkat do budoucna i důchodu a to samozřejmě už potom je o milionech klientů, kteří by vlastně takto měli na státní utraty zřízeny účty u České spořitelny.
Obě jaderné elektrárny v Česku jsou připravené i na mimořádně nepříznivou souhru okolností. Podle Státního úřadu pro jadernou bezpečnost to jasně prokázaly zátěžové testy, které v Temelíně i Dukovanech probíhaly koncem minulého roku. Výsledky testů ale napadly ekologové. Podle nich nezohlednili souběh více nepříznivých faktorů, například zemětřesení a záplavy současně. Předsedkyně úřadu Dana Drábová ale ve středu prohlásila, že přesně na tyto situace byly zátěžové prověrky zaměřeny.
Přesně na to byly ty zátěžové testy zaměřeny. Oni neměli za cíl zopakovat analýzy projektu a standardní hodnocení bezpečnosti, které neustále na jaderných elektrárnách probíhá. Ty zátěžové testy měly právě za cíl hodnotit scénáře, které mají extrémně nízkou pravděpodobnost. Já bych skoro řekla, že neměli asi čas si podrobně prostudovat to, co jsme napsali v národní zprávě, po případě, že se to dá jednoduše vysvětlit.
Praha má historicky nejvyšší počet obyvatel. Přes 1 milion 272 tisíc. Růst je především díky cizincům, kterých je mezi Pražany už 14%. Předběžné výsledky sčítání lidu v Praze v pondělí představila Eva Vojtová z Českého statistického úřadu.
Více se koncentrují právě do Prahy ty cizinci. 40% cizinců, kteří žijí v České republice, žije v Praze. Nejsilněji jsou v Praze zastoupeni Ukrajinci a dále potom občané Ruska a Slovenska.
Do Prahy ve středu dorazila 40 děl významného českého malíře Františka Kupky, kterou ve Spojených státech koupila mecenáška Meda Mládková. Do Česka je přepravilo vládní letadlo. Díla budou k vidění ve stálé sbírce v Pražském muzeu Kampa, zatím ale není jasné, kdy. Podle kurátora muzea Jiřího Machalického totiž bude nutné předělat celou expozici, aby bylo kam Kupkova díla umístit.
Ta nová kolekce obsahuje hlavně studie, akvarely, kresby tuškou a olej a významně přispěje právě k rozšíření té sbírky, kterou muzeum Kampa vlastní, protože některé ty studie se vztahují ke stejným obrazům jako studie, které už ve sbírce jsou.
Pokud jste jen trochu pověrčiví, tento rok asi nebude patřit k vašim oblíbeným. Po 13. lednu totiž letos nastanou ještě další dva pátky 13. v dubnu a červenci a navíc děl je 13 týdnů. Je pátek 13. den jako stvořený pro tryskadejkafobii, zvláštní formou fobie z čísla 13. Pověra o nešťastném pátku 13. je velice vytrvalá a letitá. Na rádiu Česko se o to zajímala Naďa Bělovská.
Právě v pátek 13. října roku 1307 začal francouzský král Filip IV. Slečný pronásledovat v Templáře. A zvláštní je, že podle starých Germánů byl pátek naopak šťastným dnem, zasvěceným bohyně lásky. Právě o symbolice čísel už teď budu více mluvit s historikem umění Janem Rojtem, kterého zdravím. Pěkné odpoledne.
Pěkné odpoledne, dobrý den.
Pane profesore, pochází ta pověra o nešťastném pátku 13. tedy skutečně ze 14. století, souvisí s tím pronásledováním templářů, které jsem zmínila?
Ano, bylo to tak silné, že to vyšlo vlastně v obecné podvědomí.
Obecně, jak významnou roli měly ve středověku tedy symboly, které se přiřazovaly k určitým číslům?
Určitě, protože už v písmu je psáno, že Bůh stvořil svět v poměrech a tady musíme jít až do antiky, kde právě jsou kořeny u Pythagora a dalších vlastně v té harmonii, kterou čísla vytváří. Muzika byla vlastně spojena vlastně s početnými poměry, takže to je skutečně, jaksi a středověk navazuje na antiku, takže to je skutečně tak.
A vzpomenete se na některá konkrétní čísla, kterým byly tady určité
symboly přiřazovány? Můžeme mluvit, no, například trojka, číslo z nejsvětější trojice, čtyřka, čtyři evangelisté, dvanáctka, číslo plnosti, sedmička, také číslo plnosti. Takže skutečně tady tyhle ty věci se znaly a uvažovalo se o ní.
A z toho, co říkáte, mi tak tady trošku vyplývá, že ta symbolika čísel souvisela asi především s náboženstvím. Je to tak, nebo to spíš bylo s určitým teritoriem?
Já myslím, ano, souvisí to vlastně zejména tedy s křesťanským náboženstvím, ale také určitým způsobem se židovstvím, protože když se podíváme na jeruzalemský chrám a na poměry a tak dále, tak pak se často uvažovalo právě o těch číselných modelech nebo prototypech, kdy to mělo mít ten ideální model, ideální prototyp. Třeba tak to uvažoval i Athanasius Kircher, pak v 17. století a Santini, Vídeny a tak dále a další a další architekti, kteří pracovali s těmito věcmi.
Tak a na to jsem se právě chtěla zeptat, jak umělci s tou symbolikou čísel pracovali. Ona se objevila například i na obrazech, nebo na, například Dürerova Rytina melancholie, když vzpomeneme ze 16. století, má v pravém horním rohu číselný magický čtverec a pokud ty číslice sečtete jakýmkoliv směrem, tak by měl být ten součet 34. K čemu ty symboliky tedy sloužily a komu byly určeny?
Právě, že se začalo zvažovat, třeba když jste vzpomenula Dürera, tak Dürer vlastně napsal první matematickou knihu v německém jazyce, Untermeisung. Ti umělci vlastně začali uvažovat o poměrech, o vztazích v obrazech, o ideální harmonii, ať už to byl zlatý řez, brána harmonie, že to všechno lze vyjádřit čísly.
A rozuměli takovým symbolikám pouze sami umělci nebo i lidé, široká veřejnost?
Takové té, řekněme, té metafyzice čísel rozuměli samozřejmě jenom ti, kteří do toho vlastně hluboce pronikali. Ale takové té základní symbolice čísel, jako je trojka, jako je právě ta dvanáctka, tak tomu rozuměl i obecný. K tomu bych chtěl říci, že vlastně ve středověku k septem artes liberales, k sedmi svobodným uměním patřila aritmetika a geometrie.
A ještě jenom stručně nakonec, platila třeba specifická symbolika také pro barvy ve středověku?
Určitě. Máme vlastně určitou hierarchizaci barev, že třeba purpurová je pro Krista, modrá pro Panu Marii a zároveň to bylo i s tou hodnotou těch pigmentů, protože ten purpur byl nejdražší a ostatně ten purpur to má zase své kořeny v antice, purpurové togy měli triumfátoři a purpurové pruhy měli senátoři a tak dále. Ale to jsou takové ty prastaré tradice v těch symbolech a významech.
Vysvětluje historik umění a specialista na středověk profesor Jan Rojt. My vám mnohokrát děkujeme za informace.
Nemáte zač. Naschledanou.
Hezký den.
Posloucháte Rádio Praha.
Vysvědčení je listina úřední, to ví každý čtenář rychlých šípů. Úředními listinami byla vysvědčení už od svého vzniku, jejich podoba se ale v průběhu let nejednou změnila. Na to, jaká vysvědčení dostávali třeba naše prababičky, krajané v zahraničí nebo slavné osobnosti, je možné se podívat v Národním pedagogickém muzeu a knihovně Jana Amose Komenského v Praze. Výstavou nazvanou Od Marie Terezie po dnešek, školní vysvědčení v proměnách času, nás v dnešních historických obzorech provede její autorka Jana Bartošová. Otázky jí kladla Martina Bílá.
Kdy vlastně poprvé dostávali žáci vysvědčení?
První vysvědčení žáci dostávali po té, co vyšel vlastně všeobecný školní řád, který vydala císařovna Marie Terezie v roce 1774. Vysvědčení dostávali také učitelé. Vlastně všeobecný školní řád předepisoval, že učit už měli vlastně pouze ti, kteří předložili vysvědčení.
Můžeme se třeba podívat, co na tom učitelském vysvědčení bylo a jak se lišilo od toho žákovského.
Ta úplně nejstarší učitelská vysvědčení vlastně nemají žádné jednotlivé známky. Jsou to tiskopisy nebo jsou to rukopisy, kde tedy bylo napsáno, že ten dotyčný v určité době tedy se zúčastnil tohoto učitelského kurzu a vykonal předepsanou zkoušku z předepsaných předmětů.
Co musel umět takový učitel?
Takže když třeba se tady podíváme na vysvědčení, které obdržel Václav Peršík, to je úplně jedno z těch dvou nejstarších vysvědčení, které tady máme. Bylo vydáno Pražskou normální školou 28. listopadu 1776. Tak vlastně bylo tímto dokladem potvrzeno, že složil zkoušky ze čtení, krasopisu, počtu a náboženství pro vyučování na české městské škole. A vlastně on ještě ten týden obdržel vysvědčení také na hlavní škole u svatého Jindřicha. Tam vlastně obdržel vysvědčení, že tam po dva týdny pečlivě sledoval ten metodický postup.
To pak bylo na těch žákovských vysvědčeních a dostávali třeba vysvědčení tak, jak dnešní děti vlastně dvě za rok?
Nedostávali. Oni je vlastně dostávali pouze při odchodu ze školy, takže v těch 12 letech nebo po těch 6 letech docházky.
Takže se to vlastně jakoby sčítalo?
Vlastně to nebylo, že by se to sčítalo, oni dostali vlastně to vysvědčení až ve chvíli, kdy odcházeli z té školy, tak jakože to všechno splnili. A když tady máme to nejstarší, které my tady máme, to jsme vlastně získali v kopii ze státního okresního archivu v Berouně. A je ze školy u svatého Jana pod Skalou. Je to vlastně vysvědčení žáka Vojtěcha Zichka, které potvrzuje tu návštěvu triviální školy ve svatém Janu pod Skalou a zároveň potvrzuje jeho účast až na nedělních opakovacích hodinách, takže on vlastně ho nedostal ani ve chvíli, kdy odcházel a ve chvíli, kdy už se učil a vlastně ukončil i ty opakovací hodiny. Žáci, když ve 12 letech ukončili školu, tak oni se potom během toho učení ještě účastnili těch nedělních opakovacích hodin. A na tom vysvědčení je vlastně patrné, že oni v těch úplných počátcích, že mě nebylo úplně dodržováno tak striktně, že by v těch 12 letech to vysvědčení dostali. A potom ho třeba z nějakých důvodů potřebovali, takže dostali dodatečný vlastně formulář, nebo tady v tomto případě je to rukopis. Když bych přečetla, co tam je, takže je tam vlastně napsáno tady na tom nejstarším ze strany školy svatého Jána pod Skalou. Svědectví se dává Vojtěchovi Zika od svatého Jána pod Skalou, že on skrze 4 léta bedlivě do školy chodil, tam ctně a mravně se choval, též čtení, psaní, počítání, zvláště pak v cvičení náboženství katolického netoliko potud prospěl, že za schopného k učení jakéhokoliv řemesla při poslední zkoušce uznán byl. Nýbrž i po ukončení z té školy v čase učení řemesla svého při opakování cvičení křesťanského velmi pilně vynalézti se dal a učitelům vždy zadosti učinil, takže se jemu ve vyhledávání dalšího stavu jeho žádná překážka strany výše jmenované a tuto podepsané školy činiti nemůže.
Takže je to vlastně takové slovní hodnocení, ke kterému my se dneska vracíme.
Ano, je to v podstatě slovní hodnocení. Jsou opravdu ty nejstarší vysvědčení a protože ono se jich zachovalo před rokem 1805, kdy byla další změna, tak se jich zachovalo opravdu velice málo. Takže zdá se, že to skutečně převažovalo v této podobě.
Co oblíbená vysvědčení slavných osobností najdeme taky na výstavě některá?
Když se tady podíváme hned té první místnosti, tak tady třeba máme vysvědčení Vítězslava Hálka. On je tady napsaný jako Vincenc, protože to bylo vlastně jeho původní jméno. A bylo vydáno 25. března 1850 a patří tak mezi ty nejstarší česky psané gymnaziální vysvědčení, protože ty byly původně v latině.
A velmi dobré bylo? Protože bylo, vidím, že Hálek tady má prakticky všechno velmi dobré.
Ono tohle to není známka z jakoby toho předmětu, ale je to vynasnažení, takže je to známka z píle. Takže to znamená, že je to velmi dobré, on byl pilný tedy žák, tak to nejlepší možná. A pak je tady právě ještě ta původní gymnaziální klasifikace, která se v roce 1850 pak změnila. Už ti žáci tedy, kteří potom v roce 1850 dostávali vysvědčení, tak je měli v jiné podobě, už více blízké té dnešní. Ale tady vlastně ten prospěch byl první s vyznamenáním, to znamenalo první třída s vyznamenáním. Vlastně potom v roce 1850 se tady ta první třída s vyznamenáním používala již jenom jako celkové hodnocení vysvědčení. Odpovídalo to tomu dnešnímu prospěl s vyznamenáním, prospěl, neprospěl. A ty známky už potom byly podobné, vlastně názvy těch známek těm dnešním, akorát, že jich bylo více, bylo jich dokonce 8 v té době.
Koho bychom ještě našli na výstavě? Tady vidím i vysvědčení Edvarda, tehdy ještě Eduarda Beneše.
Ano, takže máme tady vlastně i české prezidenty a politiky. My to vysvědčení Eduarda Beneše už máme delší dobu, je to 5 kopie, ale tentokrát je z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd. A to vysvědčení je gymnaziální a je tedy vidět, že on nebyl úplně výborný žák, měl třeba dostatečnou.
4 z latiny, ano, to je mi hned sympatičtější.
Ale oni tehdy byli daleko přísnější zase než dnes.
Z čeho potom tak třeba usuzujete? Já si to myslím taky, stačí se podívat na Jaroslava Žáka a
je to třeba i z tehdejších návodů, jak klasifikovat, kde je prostě napsáno, jak klasifikovat, ale z těch návodů vyplývá, že oni trojku brali jako tu známku, která opravdu odpovídala tomu průměru a třídy. Když to uměli dobře, tak měli trojku, ty, co to uměli jo dobře, tak měli dvojku, ty, co byli absolutně výborní, tak jedničku, a pak se to zase od té trojky odvíjelo, ty, co byli trošku horší než ten třídní průměr, takže záleželo samozřejmě na skladbě té třídy třeba.
Když to tady zápotecky vidím, že má samé jedničky, ale to rozhodně nebude z gymnázia.
Nebylo to gymnázium, on nestudoval gymnázium, vlastně učil se, takže on skončil to obecnou školou. Ale on skutečně se takhle učil, my jsme, kromě tohoto vysvědčení, které je tedy ze Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, kopie je to, tak jsme vlastně byli i v archívu kladenském a tam jsme procházeli klasifikační protokoly. A on se skutečně učil vždycky takhle dobře. A i jeho početné sestřičky byly jedničkářky. Otázka je samozřejmě, jak by vypadalo to vysvědčení na gymnáziu. Jinak tady máme ještě politiky Karla Karmáře nebo Aloise Rašína.
Tady si můžeme podívat i to vysvědčení Karla Čapka.
To je také stejný případ, že to je ta obecná škola u Pici. A je zajímavé, že on měl třeba trojku z psaní a v pravopisu jako budoucí spisovatel.
Vy máte na výstavě i krajanská vysvědčení. Jak se třeba liší od těch vysvědčení vydávaných v České republice?
Ty menšiny v tom zahraničí se musí řídit danými předpisy v těch státech, samozřejmě i formuláři. Když my se tady zrovna podíváme na ta vysvědčení, která tady máme.
Vidím volinské vysvědčení.
Volinské vysvědčení. Řídí se to polskými předpisy, tehdy to tedy ještě bylo dnešní Ukrajina, ale tehdy to ještě bylo Polsko, takže ono je totiž z roku 1924. To, co je tady právě to zajímavé vysvědčení, to je vysvědčení Denise Horaka z České základní školy Jana Amose Komenského v Daruvaru v Chorvatsku. Zajímavé teda jednak tím, že je úplně nejmladší, které jsme získali. A tady vlastně to vysvědčení, když se podíváme, jaké on měl známky, tak to vypadá, že to je docela špatný žáček. Ale skutečnost je úplně jiná, protože tady je to stejně tak jako třeba v Rusku. Opačná klasifikace.
Pětka. Aha, my tady vlastně vidíme pětky, čtyřky, trojky, ale když si přečteme k tomu ten komentář, vidíme, že to je velmi dobrý. Čtyřka. Aha, a výborný je pětka.
Takže vlastně to žáček naopak velice dobrý. To, co tady máme, takové nejvzdálenější vysvědčení, tak to je Československá doplňovací škola Komenského v Buenos Aires.
A já ještě doplním, že výstava, kterou nám představila Jana Bartošová, bude otevřena do 10. června. Poslouchat cizí hovory není příliš zdvořilé, ale někdy se dá zaslechnout něco zajímavého. Právě díky tomu od autorky seriálu o zajímavostech a záludnostech českého jazyka, Terezy Filinové, uslyšíte v repríze několik informací o předponě po.
Jeden takový telefonický rozhovor jsem proti své vůli zaslechla v autobuse a vedle mě sedící paní ho ukončila slovy: tak ještě něco podělej, ale hlavně to nepodělej. V dnešním příspěvku se s vámi tedy podělím o to, co všechno může vyjádřit předpona po, nad kterou se pozastavuji už delší dobu, a je tedy čas podívat se na ně pořádně. Už v prvním odstavci jsem užila několik sloves s předponou po, ve kterých má tato předpona pokaždé jiný význam. Ve slovese poslouchat už ji ani jako předponu nevnímáme, i když sloveso vzniklo z praslovanského slyšet a předpony po. V původním významu slovesa podělit má předpona význam postupně jednomu po druhém rozdat, postupně obdarovat. Sloveso pozastavit jsem užila ve významu podivit se, zarazit se, ale užívá se i ve významu na nějakou dobu zastavit. A sloveso podívat se může díky předponě vyjádřit ukončenost děje. Z nedokonavého slovesa dívat vzniklo dokonavé. Jedním významem odposlechnutého slovesa podělat je to, že dotyčný na druhém konci drátu bude ještě tak trochu něco dělat. Nesmí to ale přehánět, protože by to mohl podělat. To už jde o sloveso se specifickým významem. Přidáním předpony ke slovesu se obměňuje slovesní děj. Ke slovesům lze přidat celou řadu předpon, které jim dodávají různé významové odstíny. Můžou blíže určovat místo, čas, způsob anebo míru. Právě určení míry je jedním z významů, které předpona po může vyjadřovat. Slovesa popovídat si, poležet si, posedět vypovídají o tom, že jsme si danou činnost užili dosyta. Některá slovesa s předponou po, ale nevyjadřují určitou míru. Je proto nutné doplnit je daným příslovcem, například tedy trochu, hodně a tak dále. Sloveso pozměnit zase naznačuje, že jsme to se změnami zrovna nepřeháněli. A malou míru vyjadřuje také frekventované sloveso pozeptat se, nebo pořešit, či pozastavit. Předponu po totiž ke slovesům v současnosti připojujeme i v případě, když chceme být zdvořilí a nechceme říct něco naplno. I když i to je předpona po připojená k určitému slovesu schopná vyjádřit, jak ukazuje zaslechnutý konec telefonického rozhovoru.
Na řadě je rubrika České nej. V Boškovicích na Výškovsku vyrostl areál, který evokuje atmosféru deštného pralesa. Ukrývá se tu papouští zoo, první svého druhu v Česku. Návštěvníci tu mohou vidět asi 200 papoušků 20 druhů. Jak uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové, papouští zoo vybudovali manželé Vlastimil a Hana Škrhákovi.
Manžel dostal od rodičů prvních pár párů andulek zhruba před nějakými 40 lety, kdy vlastně byl po úrazu a vlastně pořízením těch prvních australských papoušků se vlastně dostal až k chovu potom větších, dražších papoušků, zhruba tady v nějakých těch 70. letech.
Kdy jste se rozhodli představit lidem svoji činnost formou zoo a co všechno zoo návštěvníkům nabízí?
Zoo jsme se rozhodli vybudovat zhruba před 5 lety po udělení licence z Ministerstva životního prostředí a pak dobudovali teda první papouští zoologickou zahradu s tím, že je v současné době přístupná asi čtvrtina celého projektu. V loni jsme zahájili první sezónu, teď od 1. března zahajujeme už druhou. Je připraveno spoustu novinek, ať už se týká druhů papoušků, tak i různých akcí, přednášek, výstav a podobně.
Uvedla Hana Škrháková. V březnu se například chystá prodejní výstava slavkovské malířky Aleny Slezákové a námětem budou papoušci a příroda. Součástí bezbariérového areálu je také park a odechová zóna pro návštěvníky, včetně takzvané pozorovatelny, což je altán s posezením k nerušenému pozorování papoušků. O těch si můžete přečíst na informačních tabulkách a kdo touží mít papouška doma, může si koupit papouška třeba na tričku. Díky příznivému počasí jsou i nyní papoušci ve voliérách.
Papoušků máme cirka 120 kusů v 22 druzích a pořád se vlastně expozice budují a rozšiřují.
Jak velkou plánujete expozici?
Celý areál čítá hektar a co se týká jednotlivých expozic, tak jich bude zhruba 150 až 160.
A jaké vlastně papoušci vydávají zvuky a co říkají na to vaši sousedé?
Papoušci jsou vlastně již víceméně domestikováni, jsou odchováni buď v České republice nebo v odchovnách v zahraničí, v Německu, v Holandsku a podobně, takže nejedná se o odchytová zvířata, takže zvířátka jsou poměrně klidná. Snažíme se jim vytvořit co nejlepší možné podmínky, co se týká prostoru, vybavení voliér, kvalitního krmení a tak dále. Ten hluk je vlastně omezen jenom, pokud se papoušci vypouští ráno, po případě večer nebo za deště, se rádi koupou, vydávají takové zvuky, bych řekla, radosti. Rozhodně to nejsou zvuky takové, že by papoušci řvali od rána do večera, nebylo slyšet vlastního slova, když procházíte jednotlivými expozicemi.
Máte doma taky mluvícího papouška?
Ne. Mluvíce papouška doma nemáme, protože papoušek, pokud je jako domácí mazlíček, tak vyžaduje hodně pozornosti a vlastně místo svého životního partnera pak bere člověka, majitele. A vzhledem k tomu, že my jsme pořád venku nebo v těch expozicích voliérách, staráme se o papoušky, tak bychom na takového papouška čas neměli. Nicméně návštěvníci u nás mohou slyšet mluvící papoušky. Máme tady pár Amazoňanů, kteří mluví a pozdraví přicházející návštěvníky. Takže mluvící papoušek u nás je k vidění a k slyšení.
Pro Amazoniany se chystá stavba nového pavilonu s temperovaným zimovištěm, včetně umělého deště.
A to už je pro dnešek od nás z Prahy vše. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Kubečka.
You are listening to Radio.